Володимир Арінєв. Порох із драконових кісток. Епілог. Три волосинки. А вночі їй наснилося, що батько грає на флейті. Він сидів у сторожці Міхала. На столі перед батьком стояв змієголовий глечик. Батько прикладав флейту до вуст, перебирав пальцями, але голос її бринів нечітко, наче транслювався у мережі, і зв'язок увесь час переривався. Марта слухала і згадувала, уявляла собі те, про що він розповів їй сьогодні на цвинтарі, і те, про що не розповів, теж. Якоїсь миті вона наче опинилася у тілі батька. Її везли у темному, холодному фургоні, де було напхом напхано таких самих, як він, вона. Тіла лежали на ношах, а ноші було зафіксовано на стелажах у кілька ярусів від підлоги до стелі. На обличчя Марти крапало чимось в'язким. Сльози, подумала вона, чиїсь сльози. Везли довго, і Марта точно знала, що зовні зараз ніч, і вони в'їхали до міста. Потім почула дзвони, не тривожні, просто дзвони, які викарбовували чергову годину. Фура задвихтіла, затряслася.
«Їдемо Бруківкою», – сказав хтось. «Уже майже на місці».
Але минуло півгодини, не менше, коли нарешті стали. Бряцнули засуви, прочинилися двері, і все довкруг затопило білим, мертвим світлом. Уздовж стелажів пішли якісь люди у формі. Біля їхніх ніг рухалися кремезні волохаті тіні, рвалися з повідців. Люди смикали їх, світили ліхтариками в обличчя тих, хто лежав на ношах, тицяли навіщось палицями під ребра. Не боляче, просто перевіряли. «Ще би, – подумала Марта, – п'яти почали лоскотати». Зовні тим часом відбувався якийсь рух. Нарешті ці у формі заходилися брати ноші, витягати і щось там з ними робити. Іноді повертали, іноді ні. Коли дійшла черга до Марти, її теж винесли, але відставили у бік, туди, де вже чекали інші ноші. І чимало. Вона лежала, трохи схиливши голову, тож бачила усе. Дивну фігуру, намальовану просто на асфальті, підсвічники по краях із патьоками воску та яскравими свічками. Бачила, як, витягнувши із кліток, підносили до чаші чергові живі ще тільця. Кліток було багато, у повітрі плавав пряний сморід звіринця. Потім зненацька запахло лимоном. Ті у формі розступилися і взагалі якось виструнчилися. Навіть тіні втихомирилися і вже не смикали повідці. Марта почула цок-цок-цокання. Наче йшов козел чи віслючок. Але це, звісно, був ніякий не віслючок. Це шкутильгав чоловічок у підбитих височенних чоботях. Зросту не вищого за жучини чи павлів. Але ж перед Мартою стояв не хлопчик, а дорослий чоловік. у сірому мундирі, запнутому на всі гудзики. Із широченною зеленоплямистою стрічкою для відзнак, на якій висіли 7 орденів кіноварної підв'язки, а на додачу ще й 8-й унікальний діамантовий. Обличчя чоловічка було геть невиразним, якби не його зріст і не стрічка з орденами, Марта, певно, не впізнала би його, навіть зіткнувшись ніс у ніс. Утім, ні, була ще одна риса, яка не одразу впадала в око, натомість потім намертво врізалася у пам'ять. На голові у чоловічка заклякла пригладжена пласкувата чорна перука, але крізь неї назовні пробивалися 3 волосинки. І волосинки ці були не чорні, а криваво-червоні, аж злегка світилися у темряві. Час від часу чоловічок машинально змахував рукою, наче хотів пригладити ці волосинки, але одразу ж стискав долоню у кулачок і кривився. Він взагалі рухався смикано по пташиному і голову схиляв так само, трохи набік, блискаючи темним оком.
«Ці?»
– запитав чоловічок, зупинившись перед Мартою. Хтось із почету кивнув і замимрив, мовляв, «Так, даруйте примилосердно, однак знову потребуватимемо вашого безпосереднього втручання». Простий ритуал тут не працює. От, наприклад, це в нас ветеран. Надто, бачите, досвідчений. Напевно, щось таке було у нього в минулому. Та ви й самі знаєте, адже ми з такими кілька разів уже стикалися. Він стояв і дивився, злегка погойдуючись із п'ятки на носок, заклавши руку за лацкан мундира.
«Лимон!»
наказав, зрештою. Йому подали лимон, одразу при ньому і нарізали, встромили в один із шматочків вишукану двозубу виделочку. Чоловічок узяв її 2 пальцями, ворухнув ніздрями, потім поклав шматочок на язик і заходився жувати, не відводячи погляду від Марти. Це тривало півхвилини. Чоловічок жував та жував, аж раптом нахилився і плюнув Марті в обличчя. Розтер слину по лобі й щоках. Пальці у нього були холодні й липкі, із довгими нігтями, які лишали на шкірі ранки.
«Ніхто!»
– повчально сказав чоловічок.
«Ніхто не сміє помирати, якщо ми йому заборонили. І ніхто не помиратиме, навіть якщо його було вбито».
Він рушив далі, а Марту наче щось висмикнуло назовні. Вона здійнялася над тілом батька і побачила, що весь майдан, увесь двір заповнений такими самими ношами. На них лежали постаті, іноді без руки чи ноги, чи з дивними обрисами тіл, наче їх складали із різних несумісних частин. Чоловічок простував собі уздовж цих нескінчених рядів. Почет плентався за ним, час від часу подаючи нові шматочки лимона. А він зупинявся біля кожних нож. Жував, плював у наступне обличчя, розтирав долоною слину по лобі та щоках. Ішов далі. Лише раз він зупинився на півдорозі, застиг, вивернувши раптом свою худесеньку шию і поглянув нагору, просто туди, звідки стежила за ним Марта. І лише тоді вона вперше за весь сон по-справжньому перелякалася. Вона шарпонулася геть звідси і сама не зрозуміла, як опинилася високо-високо над Ортинськом. Так само була ніч, але Марта знала, це нинішня, а не тодішня ніч. Вона летіла над містом і бачила недовжиць та меженицю і краєчок чорного вологого лісу, і дороги, і будинки, а у будинках людей, що спали. Вона бачила, як куйовдяться у своїх ліжечках мальки-журики, як смикаються із кожною чистою нотою, видобутою батьком із флейти, як сни їхні клобочаться, спалахують смарагдовими прожилками, чи починають обертатися, немов крихітні вихори. Марта знала, що на ранок усі вони забудуть про ці сни, і знала, що це дуже, дуже погано і небезпечно. А потім їй наснилися писиголовці, не ті, кого вона знала колись, інші, ті, хто жив тепер за рікою. Ті, з якими стикався батько, страшні, хитрі, чужі. Марта не мала жодного сумніву, що це вони, але не могла як слід розгледіти ані обличчя, ані постаті. Просто розмиті силуети у тумані. Вона ще не знала, що цей сон повертатиметься до неї знову і знову. Знову і знову Марта намагатиметься роздивитись їхні обличчя. Щоразу марно. І так аж до того дня, коли писиголовці з'являться у місті. На цьому закінчується «Порох із драконових кісток», перша частина трилогії «Сезон кіноварі». Невдовзі ми повернемося до слухачів Польського радіо із другою частиною, яка називається «Дитя писиголовців».